مثلا نهایت چخور و نهایت اچنرلی موضوع بر تماندن دولت مسلمانلار نهایت سقو استی آلین لگه عدی خوقلارنی هم جنایت سفده کورب مثلا آیلسی ده نماز اخوگنلنی هم یا که رومال اورگنلنی هم ملی خاصلی خزمتلار حاضر کنلرده چاقرترب نمیدن رومال اوریسن نمید چون نماز اخویسن degan dag'dag'ani qilib namoz o'qigani uchun hatto qamalib ketasan, yo'q bo'lib ketasan degan tahdidlarni qilib turgan bir paytda bunday kichik guruhlarning huquqlari haqida gapirish bizga anchagina erish tuyuladi. Mana shunday mahalda judayam og'ir bir sharoitda musulmonlarni yordam oladigan bir kuchliroq tashkilotlar yoki davlatlarni bir munosabati sezilmayapti. Bu ikkinchi tomondan bir achinarli holat.
O'zbekiston hukumatining dindorlarga nisbatan bunday siyosatini nima bilan izohlash mumkin? Nima uchun hozir siz aytayotgandek, masalan, hatto namoz o'qigani uchun yoki boshiga ro'mol o'ragani uchun ular ta'ziq ostiga olinadi? Buning ortida qanday sabablar bo'lishi mumkin?
Bu mana shu davlatni boshqarayotgan, siyosatni belgilayotgan shaxslarning xarakteridagi qusurga bog'liq. Boshqa narsa emas. Ana shu siyosiy rahbariyatning ongidagi qoloqlik ularni hozirgi zamonga mos ravishda fikrlay olmayotgani, zamonaga yarasha fikrlarini, rejalarini yangilay olmayotgani, moslasha olmayotgani, o'sha eskidan qolgan kommunistik boshqaruv usullaridan boshqa narsani ularni ko'zi ko'rmayotganidan boshqa narsa bilan izohlab bo'lmaydi buni.
Lekin masalan, oxirgi yillarda butun jahonda islomiy ekstremizm tahdidi haqida gapirlar ekan. Bundan tashqari bir qator mamlakatlarda terroristik hujumlarni amalga oshirishlar ortida aynan islomiy ekstremistlar turgani aytilayotgan vaqtda balkim O'zbekiston hukumatining harakatlarida qandaydir mantiqni ko'rish mumkindir.
Bu yerda bir sof, to'g'ridan-to'g'ri bir tashviqot mafkurasini ko'rmaysiz. Butun imkoniyatlar, kuch qudratlar uning qo'lida bo'lgan doira yoki sistema, bu davlat. Davlat har qanday narsaga qodir deb biladi o'zini va haqiqatan ham ularda juda katta, keng, hatto bir cheksizdek imkoniyatlar bor bo'la turib, ular o'zlarining siyosatlarni to'g'ri belgilay olmaganligidan kelib chiqayotgan kulfatlar deb bilamiz bu narsani. Chunki har narsaga qodir imkoniyati bo'lgan tomon haqiqatlarni ajrata bilish kerak edi. Lekin bu yerda hozir ekstremizm, terrorizm degan tushunchalar nihoyatda ayqash, yuqash bo'lib ketganki, bu davlat siyosatiga aralashib ketgan. Davlatning o'zining siyosati, o'zining qilayotgan ishi terrorizmdan farqlab bo'lmaydigan holatda. Bunday paytda quyi tomondagi odamlarni ayblab, aybni ulardan qidirishda mantiq ko'rinmaydi. Imkoniyati davlat uning qo'lida bo'lgan tomon o'zini tuzatishi va o'zida biror bir ayb nuqsonga o'rin qoldirmaydigan tarzda siyosatni qoyillatib qo'yish kerak. Ana undan keyin muqobil tomonni, ya'ni ojiz past tabaqa tomonni aybini gapirsa o'rinli bo'ladi.
O'zbekiston Amerika Davlat Departamentining hisobotlarida, diniy erkinliklar bo'yicha hisobotlarida birinchi marotaba tanqid ostiga olinayotgani yo'q. Bu kabi tanqidlarga O'zbekiston hukumati umuman e'tibor qaratib, o'z yo'rig'ini o'zgartirishga harakat qiladi deb o'ylaysizmi?
Agar bu tanqidlar mana shu ohangda ketaveradigan bo'lsa, yo'q. Ya'ni hali yana o'zbek hukumati o'zgartirmaydi o'zini. Chunki bu ham bir qandaydir kelishuvga o'xshagan narsa bo'lib qoldi. Ya'ni quruq tanqid bilan hech narsa o'zgartirib bo'lmasligini hamma tushunadi. Bir keskinroq choralar ko'rilmasligini hukumatlar biladi va o'zaro bu kelishuv asosida bo'layotgan deysan, gapiraverasan, men qilaveraman. Yoki sen qilaverasan, biz gapiraveramiz. Mana shunday ohang sezilayotganga o'xshaydi va bunday paytda albatta hech narsa o'zgarishi kutilmaydi.